Mani sauc Katrīna Novojenko. Man ir 25 gadi. Šobrīd es dzīvoju Stokholmā, Zviedrijā. Stokholmā es šobrīd mācos magistru finanšu jomā un strādāju arī starptautiskā uzņēmumā kā konsultants uzņēmumiem. Uz Zviedriju es pārvācos galvenokārt mācību dēļ un kā dažiem varbūt ir zināms, Zviedrijā izglītība ir bez maksas, ja tu esi Eiropas Savienības pilsonis, bet papildus es vēlējos arī iegūt jaunu pieredzi ārzemēs, skatījos uz to kā sava veida piedzīvojumu, protams, gribas arī kaut ko iemācīties vērtīgu, un tad jau tālāk redzēt vai atgriezties vai neatgriezties. Rīgā es pabeidzu Rīgas ekonomikas augstskolu, kas ir zināma arī kā Zviedru augstskola. Un tas savā veidā bija veids arī, kā tikt tālāk uz to pašu augstskolu Stokholmā, kas ir skaitās, ka diezgan laba universitāte Eiropas mērogā. Mans stāsts ar pārvākšanos uz Zviedriju varbūt nav ļoti tipisks. Es redzu, ka ir diezgan daudzi latvieši, kas dodas uz Stokholmu jeb citās pilsētās strādāt. Daudzi brauc kā celtnieki vai kā frizieri vai kādās citās servisa jomas, bet protams ir arī latvieši, kas brauc mācīties, arī starp draugiem man ir Stokholmā latvieši, kas arī mācās Zviedrijā. Protams, sākumā, kad notiek pārvākšanās uz Stokholmu jeb Zviedriju, ir diezgan pagrūti, jo lai tevi pieņemtu Zviedru sabiedrībā, vajag nedaudz pacīnīties, vajag iegūt uzticību caur labu izglītību un vēlēšanos mācīties viņu valodu. Lai gan no otras puses, protams, var izdzīvot Stokholmā tikai ar angļu valodas zināšanām, bet Zviedri noteikti novērtē, ka tu ir kādas piepūles mācīties viņu valodu un respektēt viņu kultūru. Arī cenu ziņā ir diezgan pagrūti, jo tomēr ir cits dzīves līmenis Stokholmā nekā Rīgā, bet kad tiek atrasts darbs, tas diezgan atrisina daudzas problēmas. Darbu atrast savā jomā, ko es studēju, varbūt nebija tik viegli, un galvenokārt es meklēju darbu starptautiskos uzņēmumos, kur ir daudz vairāk internacionālu cilvēku un kur varbūt zviedru valoda nav tik svarīga. Un tas man arī izdevās. Zviedri aizvien vairāk tiecas iekļaut savās komandās cilvēkus ar dažādām pieredzēm, dažādām kultūrām, lai veicinātu darbu un inovatīvas idejas. Lai raksturotu zviedrus, es teiktu, ir viens vārds, ko viņi bieži izmanto – lāgom. Zviedru valodā lāgom nozīmē ne par daudz, ne par maz, tieši ideāli, ideālā līmenī. Un šo konceptu viņi izmanto ļoti daudz savā dzīvē, gan kad domā par darbu un privātās dzīves līdzsvaru, gan varbūt izvēloties veselīgāku dzīves veidu, būt esot aktīviem, bet tai pašā laikā reizēm sevi palutinot. Arī es saskatu rakstura ziņā dažas līdzības ar latviešiem. Tāpat kā mums varbūt arī zviedriem nav viegli atvērties uzreiz jauniem cilvēkiem, bet ar laiku, kad viņus iepazīsti, viņi ir ļoti patīkami un ļoti jautri cilvēki. Es pārvācos uz Stokholmu divus gadus atpakaļ. Pārvākties būtībā bija diezgan viegli, galvenokārt nopērkot lidmašīnas biļetes vienā virzienā. Atrast dzīves vietu varbūt ir nedaudz grūtāk. bet tai pašā Stokholmā un Zviedrijā ir, var teikt, tāda neliela latviešu biedrība, kas atbalsta, kurā latvieši atbalsta viens otru un palīdz viens otram. Un tas ir kā viens no veidiem, kur var meklēt kādus padomus, arī dzīves vietu. Kad es pārvācos uz Stokholmu, viena no lietām, pirmajām lietām, kuras vērsos būtībā, ir Facebook grupa Latvieši Zviedrijā, kur diezgan notiek diezgan aktīvas sarunas starp latviešiem, kas palīdz viens otram ar padomiem un dzīves vietām un visādiem pakalpojumiem turpat Stokholmā. Tāda pats arī ir teikt, kopiena krievu valodīgiem cilvēkiem, kas arī ir diezgan labs resurs tieši pirmajam laikam, kad tu pārvācies uz Stokholmu. Visvairāk laikam mani pārsteidza to, cik sabiedrība ir svarīga vienlīdzība un cik svarīgi cilvēkiem ir respektēt vienam otru un uzklausīt katra domas un Zviedriem ļoti patīk diskutēt un runāt ilgām stundām un mēģināt risināt problēmas. Arī viena varbūt neparasta lieta, kas mani pārsteidza Stokholmā, ir to, cik tevi ir iesaistīti ģimenē. Tieši arī tad, kad piedzimst bērni, daudzi ņem tā saukto dekrētu, bet kas ir pieejams arī tēviem uz dažiem pat mēnešiem, tas viņiem ir ļoti svarīgi. Ko uzreiz var pamanīt Stokholmā, ir daudzi tēvi ar ratiņiem, kas būtībā piesaista uzmanību un varbūt ir netik pierasti šeit Rīgā. Stokholma ir arī ļoti internacionāla, kas man patīk, varbūt diezgan dažāda no Rīgas. Var sastapt cilvēkus no visām pasaules malām. Darbā man pārsvarā visi kolēģi ir zviedri, lai gan starp draugiem vairāk ir internacionāli cilvēki, tie paši lietuvieši, ungāri. Mācīties brauc arī daudzi vācieši, daudzi kīnieši, bet, protams, ir diezgan samiksētas kultūras lekcijas. Jā, kā jau daudzi Latvijā es pārvaldu trīs valodas, latviešu, krievu un angļu, un kas palīdz, protams, jebkur ceļojot apkārt pa pasauli, bet šobrīd es, protams, mācos arī zviedru valodu. Varu runāt sarunvalodas līmenī. Visvairāk man Stokholmā patīk atmosfēra. To, cik cilvēkiem patīk eksperimentēt, inovēt. Ir ļoti daudz mazu uzņēmumu Stokholmā, kas būtībā iedvesmo arī man kādreiz sākt savu uzņēmumu. Sociālā sistēma ir diezgan sakārtota, kas nozīmē, ja tev nesenāk ar savu uzņēmumu, būs valsts, kas tev palīdzēs tikt tam pāri. Tas ir kā būtībā kā drošības spilvens, kas palīdz daudziem mēģināt un tiekties uz kaut ko, izveidot kaut ko savu.